Labrīt visiem Adventistu Vispasaules radio programmas klausītājiem! Ar jums studijā turpmākās pusstundas laikā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien mūsu raidījums ir veltīts ģimenes tēmai. Jana Jansone uz interviju ir aicinājusi kristiešu ģimeni, Lauru un Agri Vendeli. Bet tūlīt pēc tam dzirdēsim arī Latvijas draudžu savienības ģimenes kalpošanas nodaļas vadītājas Valdas Reķes pārdomas par ģimenes tēmu Viņš un viņa krustpunktā. Raidījuma noslēgumā ar garīgām pārdomām no Dieva vārda dalīsies mācītājs Tālvaldis Vilnis. Bet tagad laiks intervijai ar šīs dienas viesiem, tāpēc došu vārdu Janai Jansonei.
Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Mani sauc Jani Jansone un priecājos ar jums jau atkal tikties. Ceru, ka esat labi izgulējušies un gatavi jaunai Dieva svētītai dienai. Šodien mēs nedaudz atkāpjamies no profesiju cikla, jo šīs dienas redzījums ir veltīts ģimenei. Tādēļ uz interviju esmu aicinājis Agri un Lauru Vendeļus. Labrīt!
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 Pastāstiet lūdzu par savu ģimeni. Cik jūs esat, cik ilgi esat precējušies?
Mēs esam precējušies jau 6 gadus. Nu, pašlaik mēs esam divi, jā, nu tā ir tā mūsu pašreizē ģimene.
Kā jūs veidojat savu ikdienu kopā ar Dievu?
Nu, parasti, teiksim, cenšamies izbrīvēt no rīta laika, kamēr ir svaigas domas, svaiga galva, piecelties ātrāk, izlasīt kaut ko no bībelītes, kādu rakstu vietu, pielūgt. Tas dod arī tādu, nu, tā stiprinājumu turpmākajām dienas gaitām, kad Dievs tās vada un kad Dievs svētī to darbu, kas tiek darīts.
Jā, un ir rīti, kad mums sanāk kopā lūgt, ir rīti, kad mums lūgšanas ir individuāli, bet vēl, kas ir tiešām, ko mēs esam abi divi atklājuši, kas ir tāda liela svētība, mums ir arī, var teikt, tā kā lūgšanu biedri, man ir tuvas draudzenes, un ar ko mēs kopā lūdzam arī no rītiem noteiktā laikā, tās nav garas lūgšanas, bet jā, tas ir ar tā ļoti stiprinoši, un būt kopā lūkšanās gan personīgās, gan arī ar citiem cilvēkiem, un Agri Martā pat ir.
Jā, tā savā veidā arī tādā mazā mini bībeles skola, jo mēs parasti izlasam arī kopīgi kādu nodaļu vai daļu no dodaļas, un tad arī pārunājam, kā mēs to esam sapratuši, un citreiz arī paskatāmies kādas paralēlās rakstuvietas, jā, tā kā sanāk tāda maza bībeles skoliņa.
Kā jūs pavadat laiku kopā un stiprinat savas ģimenes saites?
Ir tā, ka tad, kad mums ir brīvs laiks, var teikt, ka mēs tā kā, var teikt, divos virzienos to veltam. Viens ir kalpošanai draudzē, un, nu, var teikt, mēs daudzās lietās kalpojam kopā. Ir, kur Agris mani atbalsta, ir, kur es viņu atbalstu. Agris gan, laikam, vairāk man daudz, kur atbalsta, bet ne jā, kur mēs kalpojam kopā. Un tas ir arī tā, nu, tiešām, tā svarīga sajust to otru tādu plecu un otru tādu, kad otrs tiešām arī novērtē un būt arī tādā, nu, kopā. Nu, un tad ir vēl, mēs arī brīvais laiks ir, mums patīk kaut kur aiziet pastaigāties, vai mēs braucam pie draugiem, vai man ļoti patīk plānot un arī braukt ceļojumos. Un tad, jā, tad, nu, tas nav tik bieži, bet jā, tas ir arī tāds īpašs laiks, kad mēs, jā, varam būt divatā.
Droši vien ceļojumi ir tie laiki, kad sanāk visvairāk tā kā būt divatā, un tad mēs arī parasti cenšamies būt kaut kur tālāk, lai tā teikt, darbs nespēja vajāt līdzi, un visi pienākumi, kas varbūt arī ir draudzē, tu var tā tiešām visu laiku veltīt viens otram.
Jūs minējāt kalpošanas. Kā tieši jūs kalpojat kopā? Ko jūs darāt?
Ir tā, ka es darbojos draudzē ar bērniem, bērnu Bībeles skoliņā, un arī ir tāds piedzīvmeklētāju klubs, kas ir bērniem no 6 līdz 9 gadu vecumam, arī gan dažādas nodarbības. Un tad, jā, Agris tajā arī iesaistās un atbalsta.
Jā, ir arī kaut kādas tādas lietas, kas arī, tiksim, dievkalpojumās, kā bērnu stāstiņu runāšana, pēdējā laikā mēs viņu arī runājam kopā. Vai arī, kad ir gatavošanās, tiksim, ir kaut ko, ko es, tiksim, prezentāciju sagatavoju, Laura programmu sagatavoju, tās lietas sanāk tā kopīgi, varbūt pat tā, nu, tie ir dabīgi. Tā,
jā, mums pat nav tā, ka kaut kā, nu, tā kā tā ļoti nodalīts viens otrs, bet jā, ir citreiz, kad agrim nav kaut kas laika, tad es kaut ko palīdzu vai otrādāk, vai vienkārši jā, ir kaut kādas lietas, kuras jūtu, ka šajā brīdī pie Magrīt ļoti vajag tās, tos talants, kas tev ir, un tā, un tad kaut kā mēs tā jūtam viens otru un iesaistamies un atbalstam.
Kas ir lielākie izaicinājumi, ar kuriem jūs kā ģimene sastopaties, un kā tad jūs ar to tiekat galā?
Es domāju, visticamākais ir līdzīgs arī kā citiem cilvēkiem. Pasauli kļūst arvien steidzīgāk, un tas dienas ritums kļūst arvien straujāks, un tie darbi, kas ir gan pienākumi, gan darbā, gan baznīcā, kļūst arvien vairāk, un līdz ar to bieži sanāk tā, ka tas brīvais laiks, kas ir tikai diviem, kļūst arvien mazāks un mazāks, un citreiz ir tā, ka bez maz vai, teikt, ir par to jācīnās, lai būtu laiks, kas ir tikai diviem. Jā, es domāju, tas ir lielākais izaicinājums, kad nu, nospraust kaut kādu laiku kad, un atrast, kad, un pateikt, varbūt arī kaut kādiem pienākumiem nē, lai būtu laiks, ko var veltīt divatā viens otram tikai.
Jā, jo nu, tas ir ļoti svarīgi attiecībām, tāpat kā, teiksim, attiecībām ar Dievu ir ļoti svarīgi šis lūkšana laiks, un tas laiks, kas ir nu, tiešām divatā ar Dievu, tad tieši tāpatās arī mums kā pārim mēs jūtam, kad ir ļoti svarīgs šis kvalitīvi paudīts laiks kopā. Un viena lieta, kas īstenībā nu, mums arī kā pārim, kas mēs ticam abi Dievam, un man šeit, kad arī tas, kad nu, es zinu, kad Agris par mani lūdzu, un es lūdzu par Agri, un kaut kā pat tad, ja tajā dienas ritmā mums pat nav īsti, varbūt tas laiks ir bijis kopā, bet tomēr nu, mēs kaut kā jā, kaut kā ir tā sajūta, kad, nu, kad Dievs ir tas, kas tomēr...
Tu, kas savieno kaut kādā virtuālā jā. Veidā, jā.
Ko jūs vēlētos novēlēt mūsu radio klausītājiem?
Es domāju, ka labprāt novēlēt to, lai izdodas tiešām atrast laiku vienam otram, vai tas ir nospraust kaut kādu laiku, ko sauk par randiņu laiku, vai vienkārši atrast kaut kādas konkrētas dienas, kad... Nu, ir laiks, kas nav nekādiem citiem pienākumiem un izrauties, kad var pavadīt laiku kopā.
Paldies, ka jūs atnācāt un dalījāties savā pieredzē un pārdomās. Tātad vīri dzirdējāt, vedam savas sievas uz randiņiem. Un es ceru, ka jūs tiešām ne tikai varbūt šo padomu, bet arī kādu citu paņēmāt, ko varētu īstenot varbūt savā ģimenes dzīvē. Jūs klausījāties interviju ar Lauru un Agri Vendeļiem. Ar jums kopā bija arī es, Jāni Jansone. Uz tikšanos citās reizēs.
Paldies Janai Jansonei par interviju. Radio klausītāji, šodien mūsu raidījums ir veltīts ģimenes tēmai. Vēlamies uzklausīt un gūt iedvesmu no aktīvām kristiešu ģimenēm. Bet, lai stiprinātu mūsu ģimenes, esam aicinājuši Valdu Reķi līdzdalīt uzrunu par tematu Viņš un viņa krustpunktā.
Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, lai svētība un miers jūs mājās. Šajā dienā vēlos atgādināt, ka Adventistu baznīcas vispasaules draudze šajā mēnesī, februārī, īpašu uzsvaru jeb akcentu liek ģimenes un laulības lietām. Laulība ir aktuāla visos mēnešos, ne tikai februārī, un arī visos gada laikos. Un šajā rītā es vēlos savas pārdomas, savu sarunu ar jums, balstīt uz 127. psalmu, uz pirmo pantu. Ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Tā lasāms Bībelē. Šis teikums no kunga ir ar nosacījumu, lai nams, jeb laulība, lai ģimene funkcionētu. Ja tas kungs. Un es gribētu teikt, ka tie ir galvenie vārdi. Jo laulība var būt lepns nams, grezna celtne, pasakaina pils, taču, ja tas kungs nav klātesošs, tad, jā, un tad ir velti pūlēties un strādāt. Jo, kā mēs zinām, daudzas vēsturiskas pilis mūžas aiziet bojā, ja par tām nerūpējas, un mēs sakām, laika zobs tās sēd, ja tās neuztur, nekopj, ja tajās nedzīvo, ja tajās nav dzīvība. Protams, ka var atjaunot. Jā, bet tas ir milzu darbs, lieli ieguldījumi. Taču, ja arī atjaunojot, restaurējot ārējos pozmi, izdodas atgūt, tad pils iekšiene nekad nebūs sākotnējām. Un, kā Bībele saka, velti darboties un strādāt šādā horizontālā līmenī, ja nav sazobes, es gribētu teikt, ar vertikālo. Ja laulība nav ar to kungu, tad velti prišināt un strādāt horizontālā plaknē, cilvēku acu līmenī. Jo nereti gadas dzirdēt tā, nu kā tad tā? Viņi nav kopā? Viņiem bija abiem viss, vairāk nekā citiem. Visi viņus abrīnoja. Jā, acu līmenī bija. Bet tas kungs. Kad vertikāli un horizontāli, ja mēs varētu teikt, tā tad attiecības ar Dievu, attiecības ar cilvēkiem, kad tās krustojas, tad kur cilvēks nonāk? Cilvēks nonāk pie krusta. Laulība, jeb laulātie nonāk pie krusta. Un krusts bez vertikālas nav krusts. Laulība ar to kungu vai pūles un darbs bez viņa. Es vēlos tādu, kā piemēru varbūt, tā kā es arī nodarbojos ar pedagoģiju, tad ielūkosimies laulības skolā, ja mēs varētu salīdzināt ar dažiem mācību priekšmetiem. Nu, piemēram, laulības matemātika. Tā ir citāda ar to kungu. 1+1 = 1. Vēl arī Dieva vārds norāda, ka mazāk ir vairāk un ka labāk dot nekā ņemt. Tā ir vertikāla matemātika. Nu, vēl varētu būt laulības ķīmija. Arī tā ir citāda. Divi elementi savienojas, sakūst un kļūst viens. Tā ir vertikālā ķīmija. Un tie kļūst neatdalāmi. Vēl varētu būt laulības fizika, kas arī ir citāda. Divi metāliski priekšmeti pieķeras vienam magnētam, kunga magnētam, un tā ir vertikālā fizika. Nu, vēl varbūt no juridiskā viedokļa. Laulība de facto un laulība de jure. De jure ir horizontāla, de facto ir vertikāla. Un tā ir laulība atkal pie krusta. Un vēl tikai viens – laulības valoda. Varētu būt sākumā sveša valoda, jo ir jāprot runāt bilingvāli. Runāt otra cilvēka mīlestības valodā. Tā ir vertikālas valodniecība. Cik ilgi jāmācās? Ilglaicīgi. Skolā pie krusta, kur vertikālas un horizontālas ir krustpunktām. Un savas īsās pārdomas es vēlos noslēgt ar vēlējumu. Ļaujiet tam kungam celt jūsu namu. Nepūlieties velti strādājuši. Ļaujiet tam kungam uzticoties, tuvojoties, nākot kopā. Rūpējieties, lai vertikāli ir sasaistīta ar krustu. Un jūs abus vada, tad arī horizontālās attiecības izdosies ar darbu un pūlēm ilgtermiņā. Svētība jūsu namam. Visu labu!
Zemībā un nesaukt. patiesībā un šķīstībā, cerībā pilnīgā taisnībā, tā atklāj visu ticībā, tā panas visu negaistošā cerībā. Ja runātu cilvēku eņģeļu mēlēm, ja kalnus celtu, atdotu visu. Ar dzīvību atdot man nelīdz nenieka, bez mīlestības nebūs tev mūžības prieka. Kā gan lai dodu, ja nespēju saņemt, kā gan lai rādu ceļu pats, ja es akals, kā gan lai mīlu, ja novēršu acis no krusta, kur mani mīlētu pirmais jau sācis. Ja runātu cilvēku eņģeļu mēlēm, ja kalnus celtu, atdotu visu. Ar dzīvību atdot man nelīdz neniekam, bez mīlestības nebūs tev mūžības prieka. Cilvēku eņģeļu mēlēm, ja kalnus celtu, atdotu visu. Ar dzīvību atdot man nelīdz neniekam, bez mīlestības nebūs tev mūžības prieka. Ja runātu cilvēku eņģeļu mēlēm, ja kalnus celtu, atdotu visu. Pat dzīvību atdot man nelīdz nenieka, bez mīlestības nebūs tev mūžības prieka.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā ar garīgām pārdomām dalīsies mācītājs Tālvaldis Vilnis. Un šīs dienas uzrunas tēma ir Iedrošināsim cits citu.
Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un radioklausītājs. Man liekas, ka gods jums uzrunāt šajā dienā jūs visus. Un jāsaka tā, ka pētot daudzas lietas un šos laikus, kuros mēs dzīvojam, speciālisti saka, ka bailes un nedrošība kļūst vairāk un vairāk par mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļu. Viss mainās tik ātri, ka mēs pat nespējam brīžiem sekot daudz kam līdzi. Karjeras speciālisti saka tā, ka tuvākajos 10 gados vietām pat 50% profesijas, kas tāda ir aktuālas, vairs nebūs aktuālas. Un līdz ar to šajā laikā cilvēkiem ir jautājums, kā dzīvot, kā atrast spēku un tādu iedrošinājumu šajā laikmetā, kurā mēs esam. Un Bībelē te ir rakstīts arī mums ir svarīga vieta, kā kristiešiem. 1. Tesaloniķiešu vēstulē, 5. nodaļā un 14. pantā ir teikts, mēs jums liekam pie sirds, brāļi, pamāciet nekārtīgos, iedrošiniet bailīgos, palīdziet vājajiem, esiet pacietīgi pret visiem. Tādēļ vispirms jāsaprot, ka bailes ir reāla lieta. Un katram cilvēkam brīžiem uznāk baiļu brīži, nedrošības brīži. Kā teica bijušais Latvijas ielas hokeja treneris Oļegs Naroks, ka tikai vaiprātīgie cilvēki nebaidās. Visi normālie cilvēki izjūt brīžiem bailes un uztraukumu. Arī Bībeles varoņi piedzīvojuši dažādus baiļu pārdzīvojumus. Arī Jēzus piedzīvoja baiļu pārdzīvojumu it sevišķi Ģetsemanes dārzā. Vēlos uzskaitīt dažas idejas, kas palīdzētu mums citam citu iedrošināt. Bībelē teikts, pēc kādām lietām pazīst kristiešus. Jāņa evaņģēlijā 13. Nodaļā un 35. Pantā ir teikts. No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Un lūk, viens no tādiem praktiskās mīlestības soļiem ir citu cilvēku iedrošināšana, atbalstīšana, lai viņi varētu iet tālāk šai ticības ceļā, ir ceļš brīžos, kad viņi ir uztraukšies vai nobijušies. Un viena no tām vietām, kur mēs varam citam izteikt tādu iedrošinājumu, ir dievkalpojumi, kad mēs sanākam kopā, jo pa nedēļu parasti katrs esam savās ikdienas gaitās. Loģiski, dažreiz pa nedēļu mēs piedzīvojam daudz brīnišķīgu pozitīvu notikumu, bet ir reizes un ir nedēļas, kad bieži saņem regulāras, kad mēs saņemam regulāras prasības un nopelnumus darbā. Ikdienā citi pat savās ģimenēs regulāri saņem nopelnumus, pārmetumus un kritiku. Un ja mēs godīgi pat pajautātu, cik ģimenēs bērni saņem uzslavas par labām atzīmēm un cik nopelnumus par to, kas nav izdevies. Kāds speciālists teica, ka bērni līdz 18 gadu vecumam trīsreiz vairāk saņem nopelnumus nekā atbalstu un iedrošinājumu. Tātad visur tiek prasīts un cilvēks tiek mērīts, vērtēts gan pēc profesionālām prasībām, gan pēc izskata, zināšanām, spējām, ģērbšanās stila, performance un tā tālāk. Tāpēc ir normāli, ka cilvēki atnākot uz dievnamu cer justies mierīgi kā dieva ģimenē, kur viņu pieņems tāds, kāds viņš ir. Un tas ir sevišķi svarīgi laikmetā, ka tagad darbā un sabiedrībā prasības aug jau pa dienām, bet ne tikai pa gadiem, kā tas bija agrāk. Tāpēc ir svarīgi man dototies uz dievkalpojumu vai tiekoties ar ticīgiem cilvēkiem vai jebkuru cilvēku sabiedrībā, padomāt, kā es varu šo cilvēku iedrošināt, kā es viņu varu celt ticībā, kā tas ir teikts Romiešu vēstulē 14. Nodaļā un 19. Pantā. Kā es šo cilvēku varu pacelt, iedrošināt? Un jāsaka tā, lai es citu cilvēku celtu ticībā, man viņš ir jāiepazīst. Kas to cilvēku vairāk motivē? Kas šo cilvēku vairāk paceļ? Un jāsaka, katram te ir sava pieeja. Un tas no manis prasa atkal aktīvu rīcību, lai es iemācītos mīlēt cilvēkus. Jo no tā pazīs, ka mūsu starpā būs mīlestība. Tad, ja es teicu tā, jūsu starpā ir jābūt mīlestība, ja jūs esat patiesi Kristus sekotāji. Un jāsaka tā, vai iedrošinājums ir vajadzīgs tikai vājajiem cilvēkiem? Varbūt ir cilvēki, kuri ir ļoti stipri un tādi pārliecinoši, kuri vispār nevajag iedrošinājumu. Jāsaka, papētot cilvēces vēsturi un pat Jēzus Kristus dzīvi, mēs redzam, ka viņš arī ilgojās, ka mācekļi būtu bijuši kopā viņa lūkšanās, it sevišķi tā, ka viņš bija Ģetsemanes dārzā. Un viena no tādām vēsturiskām personībām, kas ir izdarījis tādu vēsturiskus pagriezienus arī tādā rietuma pasaulē, ir Viljams Wilberforce. Viņš dzīvoja laikā, kad ļoti aktuāla bija vergu tirdzniecība. Viņš vēlējās to visu aizliegt un mainīt attieksmi, ka arī šie cilvēki, kas saucās vergi, arī cilvēki, ka viņam ir tādas paštiesības, arī kā citiem cilvēkiem. Un tā viņš sāka šo aktīvo kampaņu, viņš bija tajā laikā tādā parlamentā, un viņš Anglijas parlamentā centās iesniegt šos likumprojektus, lai šī verdzība tiktu atcelta. Divas reizes viņš centīgi gatavojās, divas reizes viņš iesniegt šos priekšlikumus, un divas reizes viņš tika noraidīts, un bija liela pretestība. Un jāsaka tā, ka viņš jau brīžiem vēlējās visam atmest ar roku, ja viņš bija zaudējis tādu drosmi, spēku, ar to visu cīnīties, ar to sistēmu tā laika, ar tā laika opozīciju. Bet tad viņa vecais draugs, Džons Veslīs, kurš tajā laikā bija ļoti, ļoti vecs, un mēs var teikt, dzīvoja savas dzīves pēdējās dienas, Viņš uzrakstīja ar savām tricošām rokām tajā laikā iedrošinājumu vēstuli šim Viljamam Vilberforsam, kurā viņš teica, ja Dievs tevi ir aicinājis šajā lielajā misijā, un ja Dievs tevi ir pacēlis, lai tu darītu šo darbu, tad nekāda cilvēka spēka tev nespējas apturēt. Bet, ja tas nav no Dieva, tad tu neko tur nepanāksi. Tāpēc ej uz priekšu un tu redzēsi, no kā tev ir šīs idejas, vai no Dieva, vai nē. Un tā Veslīs pēc šīs vēstules uzrakstīšanas nodzīvoja 6 dienas, un tad viņš nomira. Bet Vilberfors ar jaunu spēku atkal devās priekš, lai cīnītos par šo likumprojektu. Un tas ņem daudzus gadus paņēma. Un 1833. gadā, 3 dienas pirms viņa paša nāves, šis likumprojekts tika apstiprināts parlamentā. Tā bija viņa uzvara. Un jāsaka tā, ja Viljams Vilberfors nebūtu saņēmis šo iedrošinošo vēstuli no savu drauga Džona Veslija, vai viņš būtu tiešām cīnies tālāk? Te ir liels jautājums. Jo Vilberfors bija drosmīgs cilvēks, bet pat viņām vajadzēja iedrošinājumu. Un mēs dzīvam arī laikā, kurā nav vienkārši būt kristietim. Mēs dzīvam laikā, kad sabiedrībā vērtības tiek mainītas, ka lietas, ko Bībelē nosauc par nepareizām, tiek tagad uzskatītas par pareizām, ka vērtības, kuras agrāk bija svētas un absolūtas, tagad saka, tās vairs nav absolūtas, un te ir svarīgi citu iedrošināt stāvēt par to ticību, par kuru mūs aicina Jēzus Kristus. Un Mārtiņš Luters ir teicis tā, lielākā cilvēks traģēdija nevis ļauno cilvēku brutalitāte, bet labo cilvēku klusēšana. Tātad mēs nedrīkstam klusēt. Mums ir jādzīvo dzīvesveids, kādu ir aicinājis Jēzus Kristus. Un tāpēc, lai dzīvo šādu dzīvesveidu, mums ir vajadzīgi citam citu iedrošināt. Mums vajag dievkalpojums, ka mēs atnākam kopā, lai mēs iedrošinātu citu citu, paceltu citu citu, lai mēs varat ienest pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā un parādīt, ka mēs esam patiesi Kristus sekotāji. Lūksim, lai Dievs mums dāvā šo drosmi un vēlam iedrošināt citam citu. Augstais un mūžīgais Dievs! Mēs esam pateicīgi par Tavu žēlstību. Mēs esam pateicīgi, ka Tu sauc mūs par saviem bērniem. Mēs esam pateicīgi, ka Tu aicini mūs sekot Jēzu. Bet šai sekošanā ir daudz izaicinājumu, tāpēc svētī citam citu iedrošināt, lai mēs varētu drosmīgi iet šai ticības ceļā uz priekšu, lai mēs pagodinātu Tevi un sekotu Tev pateicībā un mīlestībā. Mēs Tevi slavējam, Kungs, un pielūdzam. Jēzus vārdā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Nākamnedēļ mūsu raidlaikā dzirdēsim jau iepriekš iesāktā radio pravietojuma balss cikla turpinājumu, kurā mācītājs Šons Bunstra vadīs mūsu izpratnē par Jāņa atklāsmes grāmatā rakstīto. Informāciju par Latvijas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz e-pastu radio@baznica.lv. Paldies par jau iesūtītajām liecībām! Priecājamies par ikvienu radio klausītāju, kurš ir guvis svētības klausoties mūsu raidījumus. Ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Dāvis Trubeckojs. Un šobrīd no jums atvados līdz nākamajai reizei.